Velkommen til Øjernet Danmark. I denne uge kan du i vores magasin høre Gunnar Bøje Olesen for organisationen Vedvarende Energi. Han trækker stikket ud af det omstridte CO2-kvotesystem, som simpelthen gør mere skade end gavn. Netop gavn og skade er omdrejningspunktet for en skandale, som en EU-rapport har afdækket. Hvordan og hvorfor EU-borgernes helbred og sikkerhed er truet, kan du høre i vores kavalkade af korte historier. Her kan vi også fortælle om en græsk krise med speederen i bund, og det endda i bogstaveligste forstand. Denne uges kommentar hedder Fredspris til EU er en pris til drømmen om fred. Det vakte voldsom opsigt, at Nobelkomiteen gav fredsprisen til EU. For mange var det en provokation og udtryk for en mangel på fornemmelse for, hvad der sker i EU netop nu. Således siger Morten Messerschmidt, der er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, at, og jeg citerer, de høje herrer og damer i Nobelkomiteen kan ikke have været meget ude i virkeligheden i den seneste tid. Europa står nærmest i flammer på grund af det kuldsejlede europrojekt, og demokratierne undertrykkes, citat slut. Hans parlamentskollega, socialdemokraten Dan Jørgensen, er helt anderledes positiv. Han siger, citat, EU er et fredens projekt, der nu igennem 55 år har sikret fred og stabilitet på et kontinent, hvor landene ellers altid har bekriget hinanden. Citat slut. Og det er det samme synspunkt, som Erik Boel, formanden for den danske Europabevægelse, præsenterer. Han siger, citat, det er en oplagt pris at give til EU. EU har i den grad skabt fred på et ellers blodsplittet kontinent. Man kunne ikke have forudset en fransk-tysk forsoning for bare 70 år siden. I dag tager vi det som en selvfølge. Det er virkelig imponerende, siger altså formanden for den danske Europabevægelse, Erik Boel. Også europæisk presse har kommenteret fredsprisen, og her lægges der bestemt ikke fingre imellem. Franske Libération skriver således, citat, juryen har hædret en alvorlig sygdomsram, som er depressiv, og hvis livsvigtige organer er lammet. Det skriver altså Libération, og er helt på linje med britiske The Daily Telegraph, der skriver, at den største tjeneste EU har gjort, ikke er til fordel for diplomatiet, men til fordel for komedien. The Daily Telegraph spørger desuden, om Alfred Nobels arvinger har mulighed for at kræve deres penge tilbage. Kritikken og forbløffelsen er altså til at få øje på, og selv funderede jeg en hel del over, hvad der i virkeligheden har været Nobelkomiteens drivkraft i beslutningen, ud over de oplagte historiske kendsgerninger, nemlig at EU blev grundlagt som et fredens projekt, og at der i EU's levetid har været fred i Europa, eller rettere sagt, at EU-landene ikke har været i krig med hinanden, og at EU nu er i færd med at optage de mange nye lande, der opstod efter de blodige krige på Balkan. FN's generalsekretær Ban Ki-moon er i virkeligheden nok den, der kommer tættest på den reelle begrundelse. EU leverer en drøm om fred. Det er drømmen om en verden, hvor integration frem for konflikt er det fremherskende, drømmen om, at dialog kan afløse krig, og drømmen om, at fredelig sameksistens skaber velstand og fremgang for befolkningerne. Indvendingerne er mange, som nogle af de indledende citater mere end antyder. EU har store vanskeligheder og indimellem også noget svært ved at leve op til egne klare krav og principper om menneskerettigheder, frihed og demokrati. EU har haft svært ved at tungle Viktor Orbáns Ungarn, og der kom heller ikke særlig klare meldinger, da Frankrig for en god måneds tid siden deporterede godt et par hundrede romærer. Der er altså nok at forbløffes over, og der er også nok at kritisere. Men lad os nu glædes over, at Nobels fredspris støtter fredsstrømmen, så ja, af hjertet tillykke til EU. Og lad så prisen være den alvorlige påmindelse, der gør, at EU's ledere holder sig på dydens smalle sti. Det er der skam god brug for.
EU-besparelse afløst af italienske skattelettelser. Den italienske premierminister, Mario Monti, overrasker nu alle med en plan. En plan, der skal lette skatten for dem, der tjener mindst i Italien. Forslaget kommer nu, efter næsten en uendelig række sparetiltag, er blevet gennemført og har betydet langt færre penge for den almindelige borger i Italien. Det har igen givet medvind for de partier og politikere, der er imod besparelserne. Det er blandt den tidligere landsleder Silvio Berlusconi. Mens Mario Monti officielt udtaler, at skattelettelserne for de hårdest trængte borgere nu er mulige, netop fordi besparelserne begyndte at virke, så ser andre skattelettelserne som en del af en kommende valgkamp i Italien.
Trods voldsom økonomisk krise har den græske regering været kørt i pit for at undersøge, om det var muligt at finde de knap 100 millioner euro, det svarer til 750 millioner danske kroner, der er nødvendige for at bygge den planlagte Formel 1-racerbane lidt uden for Athen. Og det selvom der aldrig nogensinde i historien har været en græsk Formel 1-kører. Dog vil mundt og tunger vide, at potentialet er stort blandt Athens taxachauffører. Selvom det udenbart kan virke som en politisk totalskade og bevilge så mange penge til motorsporten, er der en slags mening med galskaben. I hvert fald, hvis man er græsk minister. Tankegangen bag beslutningen er dobbelt. Dels vil det store anlægsarbejde skabe nogle tusind stærkt tiltrængte jobs i området, dels vil banen være med til at tiltrække masser af turister, ligesom hele servicesektoren vil nyde godt af de tusinder, der er faste deltagere i det omrejsende Formel 1-cirkus. Så det er bare med at indtage pole position. Og så håbe på, at det ikke ender galt.
Barroso, besparelser er ikke for drastiske. EU-kommissionens formand går nu ud og forsvarer de drastiske besparelser, EU har pålagt især de sydlige lande. Det sker efter selveste IMF har offentliggjort sine betænkninger ved de nedskæringer, IMF selv har været med til at tvinge igennem. IMF's chef, Christine Lagarde, mener, at organisationen har undervurderet effekten af de hårde besparelser i f.eks. Grækenland. I Financial Times forklarer hun, at de sydlige lande har brug for mere tid til at gennemføre besparelserne. Men det mener Barroso ikke. Han udtaler, at EU allerede har finjusteret planerne og f.eks. givet Portugal og Spanien mere tid. Desuden fastslår EU-bossen, at ansvaret for besparelserne ligger hos de enkelte lande. IMF offentliggjorde desuden forleden deres beregninger, som viste, at de skrappe besparelser gjorde tingene værre på mellemlang sigt. Det fik til gengæld den tyske finansminister til at ryge totterne på IMF's leder for at forsvare, hvad Tyskland mener er fornuftig politik. Nemlig den drastiske nedskæringspolitik, som det danske dagblad Børsen ellers ikke tøver for at kalde, citat, ultraortodox tysk udgave af krisehåndtering. Citat slut. Uenighed om græsk euroexit. En græsk statsbankrot eller græsk euroexit, det kommer ikke til at ske. Så kort og præcist kom det fra den magtfulde tyske finansminister Wolfgang Schäuble. Det sagde han i et interview i Bloomberg News. Det går ellers stik imod, hvad den svenske finansminister sagde i sidste uge, da Anders Borg i medierne udtalte, at han ikke kan se nogen mulighed for, at Grækenland forbliver i eurozonen.
Der venter tusindvis af job og millionindtægter til Nordjylland i et kommende energieventyr i Nordsøen. Det er EU, der satser på vind- og bølgeenergi på vandsiden, og nordjyske firmaer og institutioner har alle muligheder for at lave arbejdspladser inden for området. Der skal blot trækkes på regionens industrierfaring og forskning ved f.eks. Aalborg Universitet. Sådan lyder meldingen fra Norddanmarks EU-kontor i Aalborg ifølge EPN.dk. EU's Nordsøkommission yder økonomisk hjælp til initiativer inden for den grønne energi på vand. Det kræver i dette tilfælde, at nordjyske firmaer samarbejder med andre firmaer i Nordsjøregionen om f.eks. nye arbejdspladser.
Intet mindre end en skandale. EU-revision afslører farlige interessekonflikter. En revisionsrapport fra EU viser, at 4 EU-agenturer er alt andet end uafhængige. De 4 agenturer, som tager sig af fødevaresikkerhed, medicin, det kemiske område samt sikkerhedsstandarder, bliver rapporten direkte kaldt for en sikkerhedsfare for borgerne. De hårde ord falder efter revisionen har fundet ud af, at en del af de ansatte f.eks. har en ægtefælle, som enten var lobbyist eller ansat i et firma, som agenturet netop skulle overvåge. Andre igen har aktier i medicinalvareindustrien. Disse interessekonflikter er ifølge EU-rapporten så store, at de direkte truer borgernes helse og sikkerhed. I Agenturet for Fødevaresikkerhed bestod den videnskabelige stab netop af videnskabsfolk, der er mere end en enkelt fod i en industri, som agenturet skulle se efter i sømmene for at afsløre eventuelle sundhedsskadelige produkter.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
EU's klima- og miljøindsats er direkte og konkret truet af CO2-kvotesystemet, og det er yderst alvorligt, da netop kvotesystemet er en krumtap i EU's klimapolitik. Kvotesystemet er ikke i sig selv et problem, men det er den måde, som systemet har udviklet sig på, mener flere kritikere, blandt dem Gunnar Boye Olsen, der er koordinator i organisationen Vedvarende Energi. Der er grund til at råbe vagt i gevær, da effekterne af klimaforandringerne bliver stadig værre, både her og nu, og i forhold til de forventninger og mål, der er sat for fremtiden. Vi har spurgt Gunnar Boye Olsen om, hvorfor netop krumtappen i EU's klima- og miljøindsats nu er en grundlæggende del af problemet.
Det handler ganske enkelt om, at vi har indført i EU CO2-kvotesystemet som en måde at sætte en pris på CO2, at sætte en pris på den forurening, der sker ved at udlede CO2. Og den pris var så forventet at ligge mellem 20 og 30 euro per ton, da man indførte systemet. Og det giver så mulighed for, at det kan betale sig at investere i vedvarende energi, også i et vist omfang for omlægning fra kul til gas. Når nu, at der så på grund af systemets konstruktion er kommet for mange kvoter i omløb, sådan at der er kommet dårlige CDM-kvoter, og der er kommet mange firmaer, der får udleveret for mange gratis kvoter, så falder prisen. Nu er den nede på mellem 7 og 8 euro per ton aktuelt, og den kunne falde yderligere, hvis ikke der bliver grebet ind. Det betyder, at dem, der skulle investere i en omlægning til bæredygtig energi, jamen de har ikke noget økonomisk incitament til at gøre det, ikke på grund af CO2-prisen i hvert fald, så skal de gøre det alle mulige andre grunde. Men når CO2 er et af problemerne, så skal det også have en pris.
De CDM-kvoter, som Gunnar Boye Olsen omtalte, stammer fra det, man kalder Clean Development Mechanism, der gives fra projekter i U-lande, kvoter, hvor det i praksis har vist sig, at effekten er, om ikke direkte negativ, så i hvert fald tvivlsomt. Det, sammen med det almindelige problem, betyder, at der skal gøres noget, og der er ingen grund til at trække de nødvendige beslutninger i langdrag.
Ja, vi støtter jo EU-kommissionens forslag om at tilbageholde kvoter, og vi ser så, at de har bedt om at få et yderligere mandat, fordi der var lidt juridisk tvivl, om de kunne det med de nuværende kvotedirektiver. Så vi håber, at også EU-landene vil gå ind og give dem det mandat her i løbet af efteråret, sådan at vi kan få begrænset det antal kvoter, der skal sælges her i 2013, når systemet bliver lagt om, og de fleste kvoter skal sælges frem for at blive givet gratis.
En helt grundlæggende systemfejl i det nuværende system er, at kvoterne handles frit og til markedspris. Det vil i praksis sige, at priserne farer op og ned, alt efter hvor mange kvoter der er i omløb. Det har den kedelige effekt, at man kan opleve, at kvoterne bliver så billige, at det ikke kan betale sig at ændre sin produktion eller sit energiforbrug i en mere klimavenlig retning.
Jamen, vi har også foreslået, at man satte en minimumspris på kvoterne på f.eks. 20 euro per ton. Alternativet var jo at lave et CO2-afgiftssystem. Men dengang i begyndelsen af årtusindet, da man startede de her diskussioner, kunne man ikke blive enige om et afgiftssystem, som var blevet nedstemt på et tidligere tidspunkt, og derfor fandt man kvotesystemet som det kompromis, EU-landene kunne være med til. Og derfor må vi så prøve at leve med det system så godt som muligt.
EU's klimakommissær Connie Hedegaard er selvfølgelig opmærksom på problemet og har tidligere været fremme med det synspunkt, at man skal stramme op på EU's CO2-kvotesystem for at genskabe incitamentet til grønne investeringer. Hendes tanker går blandt andet i retning af at tilbageholde nogle CO2-kvoter, men det er langt fra nok, mener Gunnar Boye Olsen.
Vi mener ikke, at den tilbageholdelse af kvoter, som Connie Hedegaard og de andre kommissærer har foreslået, at det i sig selv er den ideelle løsning. Der burde også simpelthen være en reduktion af de dårlige gamle kvoter, der overføres. Og det kan være muligt, at lande, der har en ambitiøs klimapolitik som Danmark eller Storbritannien, at de laver deres egne systemer for at give en mere fast pris på CO2-udslip og derfor et bedre signal til dem, der skal investere i omlægningen.
Sagde altså koordinator i Vedvarende Energi, Gunnar Boye Olsen. Connie Hedegaards tanker om at stramme op bliver ikke modtaget med den største begejstring i blandt andet arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri og den europæiske lobbyorganisation Business Europe, der samstemmende mener, at det vil forringe europæisk konkurrenceevne, uden at det i sig selv skaber bedre klima. Den danske regering har hidtil arbejdet for, at målet om en 20% reduktion af CO2-kvoterne i 2020 skulle ændres til et mål om 30% reduktion. Det fastslog klima- og energiminister Martin Lidegaard for et par uger siden. Samtidig er man bekymret i Finansministeriet, hvor man sidder og regner på statens indtægter. Her er problemet nemlig, at færre CO2-kvoter betyder færre penge i statskassen. Connie Hedegaard og EU-kommissionen skal i løbet af den næste måneds tid sikre sig støtte fra ministerrådet, således at revisionen af CO2-kvotesystemet kan gennemføres. Hermed er vi til vejs ende med denne uges udsendelse. Hold bag udsendelsen var som så ofte før Claus Kærgaard, Jens Simmen, Niels Bachmann, Kim Bundgaard og jeg selv, Frank Lykkegaard. Eva Lauritsen sørgede for, at taget ikke faldt ned om ørerne på os.